bulshada la doonayo inay iska kaashato.
Jumatatu September 23 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya hivi sasa kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na polisi nchini Tanzania kuzuia maandamano ya wanasiasa wa viongozi kadhaa wa chama kikuu cha Chadema kukamatwa.
Tunataka polisi waache wanasiasa wafanye siasa, wao polisi wafanye majukumu yao wanayoelezwa kwa mujibu wa sheria.
Watoto na kina mama kadhaa wameokolewa kutoka mikononi mwa kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF katika operesheni ya jeshi la Uganda na DRC.
Wakati kuna watoto wa mama wamepata kuokolewa na UPDF, inakuwa ni kwanza kukata tena hatua ya mzuri, sababu wanapunguza kwa nguvu ya ADF.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Polisi nchini Tanzania leo Jumatatu waliwakamata viongozi wa juu wa chama cha upinzani, wakati mamlaka nchini humo zikichukua hatua kuzuia maandamano makubwa katika mji mkuu wa kibiashara wa Dar es Salaam. Licha ya marufuku rasmi iliyowekwa, chama cha upinzani cha Chadema kiliapa kuendelea na maandamano kwa madai ya utekaji nyara na mauaji ya wanachama wake yanayofanywa na vikosi vya usalama. Chadema imesema mwenyekiti wake Freeman Mbowe na naibu wake Tundu Lissu wote walikamatwa hii leo, huko polisi wa kutuliza ghasia wakiwa katika maeneo muhimu jijini humo ili kuzuia mikusanyiko. Maandamano ni haki yetu ya kikatiba. Tunashangazwa na kiwango kikubwa cha nguvu iliyotumiwa na polisi kuwatishia watu na kuwakandamizia uhuru wao, Mboe aliwaambia wafuasi wake kabla ya kuchukuliwa na polisi. Ni kulingana na video iliyosambazwa na Chadema kwenye mitandao ya kijamii. Viongozi na wanadiplomasia wanatarajiwa kuhutubia mkutano wa Jumatatu juu ya kuimarisha mfumo Umoja wa Mataifa, siku moja baada ya kukubali kufanya kazi pamoja kushughulikia changamoto mbalimbali za kimataifa ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro pamoja na umaskini. Kikao hicho cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinakuja siku moja kabla viongozi wa dunia kuhutubia mkutano wa kila mwaka katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Mkutano wa Jumatatu unaoangazia uongozi wa baadaye umepangwa kujumuisha hotuba kutoka kwa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Rais mpya wa Iran Masoud Pezeshkian, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Anton Blinken, Waziri wa Mambo ya Nje wa China Wang Yi na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Russia Sergei Vershinin. Siku ya Jumapili wajumbe walitoa idhini ya mwisho kwa mustakabali wa baadaye ambao unashughulikia mada kama vile amani na usalama, maendeleo endelevu, ushirikiano wa kidijitali, haki za binadamu pamoja na jinsia. Lebanon imesema leo mashambulizi ya anga ya Israel yameua takriban watu 50 na kujeruhi wengine 300 katika mapambano ya mpakani kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah, na hivyo kuongeza hofu ya kutokea vita. Jeshi la Israel limesema lilishambulia zaidi ya malengo 300 wakati shirika la habari la serikali ya Lebanon likiripoti mashambulizi makali katika mikoa tofauti huko kusini mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la Israel, Admirali Daniel Hagari, amesema katika ujumbe video kwamba wanajeshi wa Israel walichukua hatua kujibu ishara kwamba Hezbollah inajiandaa kufyatua risasi kuelekea eneo la Israel. Hagari amesema Hezbollah inahifadhi makombora, ndege zisizokuwa na rubani drone na silaha nyingine katika maeneo ya raia, na amesema Israel inawashauri raia wa Lebanon kuyahama maeneo ambayo Hezbollah ipo. Mahakama moja katika mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, umekataa ombi la kuachiwa kwa dhamana kiongozi mmoja wa upinzani na watu wengine 64 kwa mara ya tatu tangu kukamatwa wiki 14 zilizopita. Wakosoaji kwa muda mrefu wamekituhumu chama tawala cha Zanu PF kilicho madarakani tangu mwaka 1980 kwa kukandamiza demokrasia kwa upinzani. Abdul Shakur Abod anasoma maelezo yafuatayo.
Jameson Timba, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Zimbabwe CCC, na wengine waliokamatwa nyumbani kwake June 16 kwa kile mashirika kutetea haki za binadamu zinasema ni kutokana na msako uliofanywa kabla ya mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC mwezi Julai. Walifutiwa shtaka la kutaka kusababisha vurugu hapo Septemba 4, lakini tuhuma za kushiriki kwenye mkusanyiko usio halali ingali imebaki. Akikataa kuachia kwa dhamana hii leo, hakimu amesema hakuna matukio mapya yanayoruhusu kuachiliwa kwao kutoka kushikiliwa kabla ya kesi kusikilizwa. Timba alikamatwa pamoja na watu 80 kabla ya mkutano wa viongozi wa nchi 16 za SADC Julai 17 mjini Harare, wakati Rais Emmerson Mnangagwa alipochukua uwenyekiti wa jumuiya hiyo. Makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na shirika la kimataifa la Amnesty yamesema kwamba karibu wafuasi 160 wa upinzani walikamatwa na watetezi wa haki za binadamu kabla ya mkutano huo. Wengi wao wameachiliwa huru. Sylvia Mbataru, mtafiti wa muungano wa kimataifa wa asasi za kiraia Civicus, anasema kiwango cha kusakwa mara kwa mara kwa maafisa wa upinzani na mashirika ya kiraia huko Zimbabwe kinatisha na inahitaji jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kuzuia yanayotendeka huko.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Mtu anayetuhumiwa kujificha na bunduki karibu na uwanja wa gofu wa Donald Trump huko Florida katika jaribio la kumuua rais huyo wa zamani wa Marekani anatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo, ambapo waendesha mashtaka watatoa hoja ya kutaka awekwe rumande hadi wakati kesi yake itakaposikilizwa. Ryan Ruth mwenye miaka 58 ameshtakiwa kwa makosa mawili ya uhalifu wa bunduki baada ya kudaiwa kuwa alielekeza bunduki kwenye mstari uliokuwa na mti hapo Septemba 15 wakati mgombea wa urais wa Republican alipokuwa akicheza gofu katika uwanja wake huko West Palm Beach, kulingana na makosa ya uhalifu. Bado hajajibu hoja hiyo. Waendesha mashtaka wa Marekani wanaweza kutoa maelezo mapya kuhusu uchunguzi huu wakati wa usikilizwaji wa kesi hiyo iliyopangwa kuanza saa 5 asubuhi, huku akidai kuwa Roth ni hatari kwa usalama wa umma na lazima abaki chini ya ulinzi wakati akisubiri kesi yake. Roth ameshtakiwa kwa kumiliki silaha wakati ambapo alikutwa na mashtaka ya uhalifu na kumiliki silaha ambayo nambari yake ya siri ilifutwa. Mashtaka zaidi yanaweza kufuatia. Pakistan imemteua Luteni Jenerali Muhammad Asim Malik kuwa mkuu mpya wa shirika la ujasusi la nchi hiyo, Inter-Service Intelligence, ISI. Hatua hiyo inakuja wakati kukiwa na ukosoaji mkubwa wa shirika hilo lenye nguvu za kijeshi kwa madai ya kuhusika katika kuunda au kuvunja serikali zilizochaguliwa katika taifa hilo la Asia Kusini. Chanzo cha juu cha usalama cha Pakistan kilithibitishia VOA hii leo kwamba Malik atachukua madaraka kama mkurugenzi mkuu wa shirika hilo hapo Septemba 30, akichukua nafasi ya mkuu wa sasa wa ISI Nadeem Anjom. Kitengo cha habari cha jeshi akikuzungumzia mara moja uteuzi huo wa ngazi ya juu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio washirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Redio Free Africa, Redio Kaya Mombasa, Redio Kamwenje na Voice of Muhabara Uganda. Tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia voaswahili.com. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimeshindwa kuongoza maandamano yaliyopangwa kufanyika jijini Dar es Salaam baada ya jeshi la polisi kuwakamata viongozi wakuu wa chama hicho na baadhi ya wanachama. Wachambuzi wa siasa na wanasheria wanasema kitendo cha jeshi la polisi kuzuia maandamano hayo ni kinyume cha sheria na katiba ya nchi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ana ripoti kamili.
Maandamano hayo yalikuwa na lengo la kuishinikiza serikali kukomesha vitendo vya utekaji na mauaji nchini. Yameshindwa kuendelea baada ya polisi kuwakamata viongozi wa Chadema, akiwemo mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, makamu mwenyekiti Bara Tundu Lissu, pamoja na baadhi ya waandamanaji. Akizungumza muda mchache kabla ya kukamatwa kwake, mwenyekiti Freeman Mbowe alipowasili eneo lililokuwa limepangwa kuanza kwa maandamano hayo, ameonyesha kusikitishwa na kitendo cha serikali kutumia nguvu kubwa ya jeshi la polisi kuzuia haki ya kikatiba.
Maandamano ni haki ya kikatiba. Pale nguvu kubwa kama hii inavyotumika kukusanya askari wengi ambao wana silaha na gharama kubwa kwa mlipa kodi wa nchi, nafikiri sio sawasawa wala sio haki, kwa sababu maandamano yetu ni ya maombolezo, ni maandamano ya amani ambayo hayakusudii kumdhuru mtu yeyote. Sasa tunasikitika tu kwamba nguvu kubwa inatumika kutisha raia, kunyima uhuru wa raia.
Wachambuzi wa masuala ya siasa nchini wanasema kitendo cha jeshi la polisi kuzuia maandamano ni ukiukwaji wa katiba ya Tanzania inayotoa uhuru kwa vyama vya siasa kufanya maandamano, huku jeshi la polisi likieleza sababu ya kuzuia maandamano hayo ni kutokana na kuwa na uviashiria vya uvunjifu wa amani. Wakili Bonifasi Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, amesema jeshi la polisi halikupaswa kuingilia maandamano hayo na badala yake lilipaswa kutekeleza majukumu yake ya kikatiba ya kuwalinda waandamanaji, na kitendo cha kutumia jeshi hilo kuzuia maandamano ni kinyume na sheria.
Kuna matumizi mabaya ya vyombo vya dola ambayo hayashabaiani na matakwa ya kisheria na katiba ya nchi yetu pamoja na sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo tungewataka polisi waache wanasiasa wafanye siasa, wao polisi wafanye majukumu yao wanayoelezwa kwa mujibu wa kisheria.
Hata hivyo, Dennis Konga, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Diplomasia Dar es Salaam, amesema maandamano yana athari katika uchumi wa Tanzania, hivyo vyama vikuu vya upinzani nchini vinapaswa kukaa katika meza ya mazungumzo ili kuja na suluhu ya changamoto zilizopo.
Mimi wito wangu ni moja tu, kuna nafasi ya watu kuweza kuzungumza na lakini zaidi na kushuka chini na kuruhusu wananchi hawa ambao wanaongozwa na viongozi pia waweze kusikika maoni yao. Tusipendelee upande wowote, kama kuna shida tuzungumze shida yetu na tusiache ikakuwa na kusababisha shida zaidi kwa nchi nzima pasipo kuwa na utatuzi.
Wakili Mwabukusi amemalizia kwa kusema kuwa jitihada za pamoja zinapaswa kufanyika ili kutengeneza misingi bora ya sheria na katiba itakayosaidia kulinda haki za vyama vya siasa kufanya mikutano yao kwa mujibu wa sheria. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Sauti ya Amerika. Polisi nchini Kenya wamewakamata wahadhiri kadhaa na kufyatua vitoa machozi kwa watawanya wafanyakazi wa vyuo vikuu waliokuwa kiandamana jijini Nairobi katika mgomo wa kitaifa kulalamikia kutotekelezwa kwa mkataba wa maelewano wa mwaka wa 2017 hadi 2021 miongoni mwa maswala kadhaa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti kamili.
Who is this?
Who is this?
Can be fitted to a professor. Yeah. Tell me. Wahadhiri hao wa vyuo vikuu 35 vya umma nchini Kenya chini ya mwavuli wa UASU na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu chini ya mwavuli wa KUSU kwa pamoja wanaendelea kususia kazi katika mgomo wa kitaifa kuisukuma serikali ya Rais William Ruto kulipa mara moja mishahara iliyocheleweshwa kikamilifu na vilevile kurejelea mazungumzo yaliyotibuka ya makubaliano mapya ya mkataba mpya wa pamoja wa mwaka 2021 hadi 25 na utekelezaji kamili wa mikataba iliyotangulia. Jumatatu juhudi zao za kuandamana jijini Nairobi na kuwasilisha malalamishi yao kwa bunge, wizara ya fedha na ile ya elimu ziligonga mwamba wakati polisi walitumia vitoza machozi kuwatawanya wasifike maeneo hayo. Vile vile polisi waliwakamata baadhi ya wahadhiri hao waliojaribu kukiuka maagizo ya polisi ya kutofika maeneo hayo waliotaka kuwasilisha nyaraka za malalamishi. Hata hivyo wahadhiri hao wameonya kuwa hadi malalamishi yao yatekelezwe ilivyoainishwa hawatarejea majukumu yao, anavyoeleza Konstantin Wasonga, katibu mkuu wa muungano wa hadhiri UASU.
All dons throughout the country, listen to the voice of the union. Can you stop? Join the strike. I want you to intensify this strike. I want you to escalate the strike. And I want you to upscale the strike.
Aidha bwana Wasonga ameeleza kwa serikali inadhoofisha mfumo wa elimu ya juu nchini Kenya na hawatasaini mkataba wowote ambao unabagua baadhi ya wafanyakazi wa vyuo vikuu.
Kumbe you don't know what?
Tell them.
The University Academic Staff Union, the way you are seeing they have said no. They will say no wherever. And I want to impress upon you. We are not budging. It might get hotter. It might get hotter.
Je, vuta ni kuvute hii itatatuliwa kwa njia gani kuepusha athari inayoshuhudiwa katika vyuo vikuu vya umma nchini Kenya? Henry Indindi, mfuatiliaji wa elimu ya juu nchini Kenya, anaeleza.
Jambo la kwanza na la kimsingi ni kwamba watu wanaonekana kutotii sheria na kutotii makubaliano ya aina yoyote yanayotengenezwa. Kwa sababu ikiwa una nia safi na unaingia katika mwafaka na mtu fulani atoe huduma alafu na wewe utatekeleza jambo fulani, ni muhimu ukatimiza ile ahadi yako, kwa sababu ni makubaliano mlioweka, ni mwafaka mlioweka na ukawa wa kisheria. Sasa watu wanapokosa kuyazingatia hayo na wanapokosa kuyatekeleza, wanachokieleza kimsingi ni kwamba hawana nia ya kuzingatia sheria au kufuata masuala ya kisheria ambayo wanaingia katika mikataba hayo yenyewe.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wanajeshi wa Uganda UPDF wakisaidiana na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameokoa kina mama na watoto waliokuwa wametekwa nyara na wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF. Zaidi ya wapiganaji 20 wa ADF wamekamatwa wakati wa operesheni hiyo, anavyoripoti mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Oster Malivika.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na lile la Uganda UPDF latangaza kuwakamata wapiganaji kutoka kundi la ADF na wengine kuuawa wakati wa mapigano makali pembezoni mwa mji wa Byakatwa wilayani Mambasa mkoani Ituri, zaidi ya kilomita 50 magharibi mwa mji wa Beni. Felix Kambale ni mkazi wa mji wa Byakatwa, ameshuhudia kuona wanajeshi wa Uganda UPDF ikiwaleta kwa gari za kijeshi wanawake na watoto na kupanda helikopta hadi Uganda ambako wanapelekwa katika kitengo cha uchunguzi.
Ba ADF njoba anatoka kubaniwa maaksi za mitume, ba IPDF banatoka kubafikisha hapa kumugine ya Byakato. Sasa IPDF inatoka kubapori kwenye menda kamata ADF inakutanana na helikoptere hapa kumugine kustade ya tata alafu hapa Byakato. To batoto mingi na ba mama banapapakiza ku helikoptere inababeba bameen.
Hii ikiwa ni baada ya mapigano makali ambayo imepelekea baadhi ya wanajeshi wa Uganda kujeruhiwa wakati wa mapigano kwenye misitu.
Bo walipigana makando kando za mapori ya mjini ya Biakato, Mitume, Kasoko, Lelesi, Manyama, bapande za kule.
Hatua hii ikipongezwa na wanawake wilayani Beni, Kivu Kaskazini. Noela Muli wavyo yuko mjini Beni.
Inakuwa ni sulajema sana kwa raia nzima ya Beni hata na Ituri, sababu wakati kuna watoto wa mama wamepata kuokolewa na UPDF, inakuwa ni kwanza kukata tena hatua ya mzuri, sababu wanapunguza kwa nguvu ya ADF. Kuna wamoja ambao walibebwa kwa kinguvu manyumbani mwao. Hiyo ni kitu cha kushukuru sana.
Mkuu wa operations za kijeshi Sokola ya kwanza, Meja Jenerali Brino Mandevu, akipongeza wanajeshi wanaowasaka ADF katika misitu ya Beni, Kivu Kaskazini na mkoani Ituri.
Jeshi ya UPDF FARDC, jambo yenu. Wakubwa wote wamefurahi na waendelea kumpatia pongezi, kwa felicite na kazi ambapo mmefanya. Tumesikilizana?
Ndio.
ADF MTM ambapo amesumbua wananchi, wanaua population kwa Congo na kwa Uganda. Na kazi ambapo mmefanya kuanzia ngambo huko, Mamove kupanda huku, Beu Manyama, ni kazi inaonekana nzuri. Ila nyinyi na joint operation inafanya kazi vizuri na leo usalama imerudi tu.
Wengi waliokamatwa wakiwa ni wanawake na watoto ambao zaidi ya 30, na wengine wakiwa na majeraha ya risasi. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na ya michezo, ungana nami mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuanzie huko nchini Kenya, ambapo viwango vya chini vya ligi ya soka nchini humo imetajwa kama chanzo kikuu cha vilabu vya Kenya kutofanya vyema na kutolewa nje ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika CAF pamoja na kombe la shirikisho. Dennis Onyonyi ayo taarifa kamili kutoka huko Nairobi, Kenya.
Kubadiliwa nje kwa vilabu vya Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF na kombe la mashirikisho barani kunazidi kuibua hisia mseto miongoni mwa wadau wa soka nchini Kenya. Musa Otieno, nahodha wa muda mrefu wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars, ameambia meza ya VOA michezo kwamba viwango vya chini vya ligi ya soka nchini Kenya KPL, pamoja na kutowekeza zaidi kwa wachezaji, ndio chanzo cha vilabu vya humu nchini kusuasua na kuboronga katika michuano ya kimataifa.
Ninasema lazima pia tuweze kusaidia mpira sana, kwa sababu ya kuipeleka kwa level nyingine, because kangalia timu kama Zamale, kangalia kama Bilal, kangalia kama hapa Tanzania, na lazima tuinvest sana pia ligi yetu. Kangalia kidogo imeenda chini kidogo, si kama hapo awali vile ligi ilikuwa ikiwa vizuri, kwa sababu ligi iko strong. Pia tukienda pale nje tunacheza, unaweza pata kama tukiendavaa unapata timu zetu zote kubwa mbili zimetolewa.
Siku ya Ijumaa nchini Cairo, Misri, wawakilishi wa Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika, anazungumzia Police FC, walibanduliwa nje ya kipute hicho kwa kulazwa magoli mawili kwa moja na klabu ya Zamalek kutoka Misri, na hivyo kuyaaga mashindano hayo kwa jumla magoli 3-1, hii ikiwa ni kwenye raundi ya pili ya mwondoano. Siku ya Jumamosi ilikuwa ni bingwa mtetezi, kwa maana Al Ahly kutoka kuko huko Misri, ambao walidhihirisha kwa wao ndio wafalme wa bara la Afrika kwa kuwapepeta mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya KPL, lazimzi klabu ya Gor Mahia, magoli 3-2, na hivyo vilevile kuwatema nje ya kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF kwa jumla ya magoli 6-0. Kurebea Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na moja kwa moja zuri hadi huko nchini Tanzania, ambapo mashabiki wa soka nchini humo wapo kwenye furaha kubwa na shangwe la aina yake baada ya timu zao za Simba na Yanga kutinga hatua ya makundi katika michuano ya CAF kwa kishindo kikubwa barani Afrika. Mwanamichezo wetu George Njogopa anayo taarifa kamili.
Simba, ambayo ndiyo timu pekee nchini yenye rekodi ya kutinga hatua ya makundi mara nyingi zaidi, itasubiri kuja wakali wenzake katika michuano ya kombe la shirikisho baada ya hapo jana kuiswaga Al Tripoli kwa mabao 3-1. Uimara wa kikosi chake pamoja na namna inavyocheza kwa kujituma kumwapa matumaini mashabiki wake kuamini kwamba wakati michuano makundi timu hiyo inaweza kukata miamba na hata pengine kuchomoza katika hatua ya nusu fainali. Mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, vijana wa Jangwani Young African, wenye wachezaji waliosheheni kila idara kuanzia langoni hadi mbele ya ushambuliaji, itaingia katika hatua ya makundi katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika ikiwa na rekodi ya kuwafurusha pinzani wao CBE kwa jumla mabao 7-0. Hali hiyo inawapa jeuri mashabiki wake kutamba kwamba kila timu itakayokutana nayo katika hatua ya makundi lazima iangukie pua. Shirikisho la soka barani Afrika CAF bado halijadokeza ligi ya makundi itakuwa hadharani ni lini, lakini mashabiki wa soka wa timu zote wanaonekana kujivunia timu zao. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja sasa tugeukie hadi huko Kigali, Rwanda, ambapo ushindi wa goli 3-1 umeitosha Pyramids ya Misri kusonga mbele kwa mchezo wa hatua ya makundi baada ya kuinyuka APR ya Rwanda katika mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League huko Cairo mwishoni mwa juma. Nayo APR Basketball Club imetawazwa mabingwa ligi kuu ya Rwanda kwa mwaka 2024. Christopher Karenzi anayo taarifa kamili kutoka Kigali.
APR Football Club ilitangulia kuliona lango la mwenzake kupitia Mgana Dauda Yusuf Seidu, lakini Mohamed Chibi, Fiston Mayele na Karimu Hafez wa Pyramids FC walikuwa imara kuisaidia timu yao kufunga magoli 3. Tuangazie sasa mpira wa kikapu. Timu ya APR imetawazwa mabingwa wa ligi kuu ya basketball dhidi ya Patriots kwa vikapu 73-70. Tom Bushi wa Mkota na Ruminigi Vode wa klabu ya APR hawakusita kuonyesha furaha yao.
Bushi wa Mkota, Jano wa Bungoma, Gandui. Kwa sasa ligi ya Rwanda imepanda juu sana. Iko na wachezaji wazuri sana. Ili kupata ushindi si haitakuwa rahisi.
Hivi hatutaki kwenda kwenye bar kama mwaka uliopita, mwaka jana. Yaani hata sahi hatuendi kufanya celebration. Ni siku kidogo tu wachezaji wapumzike, afu tunaendelea plan, sababu plan yetu ni mbali sana.
Hilo ni taji la pili mfululizo kwa APR, likiwa kombe la 15 katika historia ya klabu hiyo. Kutoka meza ya michezo Kigali, huyu ni mwana michezo wako Christopher Karenzi, Sauti ya Amerika.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Na kufika hapo nakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomai nakwambia usikose makala ya michezo kila wakati kutoka hapa VOA. Kwaheri.
Habari za michezo zinakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi wa matangazo amekuwa Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa karibu miongo minane, Umoja wa Mataifa umetumika kama jukwaa la pamoja la kimataifa kuhimiza amani na usalama wa kimataifa, maendeleo endelevu na haki za binadamu. Mwezi huu, Umoja wa Mataifa utakuwa na mkutano wa baraza lake kuu wa kila mwaka. Katika kikao cha mwaka huu, Marekani itazingatia vipaumbele vitatu muhimu vya sera. Sera ya kwanza ni kufanya kazi pamoja kushughulikia mizozo katika maeneo kama vile Ukraine, Gaza, Sudan, Haiti, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burma, ambako mamilioni ya watu wanakabiliwa na hatari na mustakabali usiokuwa na uhakika. Marekani ina dhamira na kufanya kazi na washirika wengine na Umoja wa Mataifa kuhimiza utulivu ili kuwepo ulimwengu ulio huru, wazi na salama na wenye maendeleo. Lengo la pili la mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lazima liwe kufufua mifumo ya kutoa misaada ya kibinadamu ambayo imezidiwa. Marekani bado ni mfadhili mkubwa pekee wa misaada ya kibinadamu kupitia Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Marekani ina dhamira ya kufanya kazi ili kuwepo mfumo wa kimataifa ambao unaleta zana na rasilimali zaidi za kuweka na kuupa kipaumbele ushirikiano na kugawana mizigo. Marekani inaamini kwa dhati kwamba Umoja wa Mataifa, ikiwemo Baraza la Usalama, lazima liwe shirikishi ili liaminike, liwe na uhalali na ufanisi. Ndio maana Rais Joe Biden alithibitisha tena uungaji mkono wa Marekani kwa Baraza la Usalama linalojumuisha wanachama zaidi wakati wa mjadala kwenye mkutano wa Baraza Kuu wa mwaka jana, alipotoa wito kwa sauti zaidi na mitazamo zaidi kwenye meza. Marekani bado ina dhamira ya kuharakisha maendeleo kwenye malengo ya maendeleo endelevu na kuimarisha mfumo wa kimataifa ili iwe nafasi nzuri kutoa suluhu kuhusu masuala ambayo ni muhimu zaidi kwa maisha ya watu. Marekani inatarajia kuona mkutano kuhusu mustakabali ambapo wanachama wa Umoja Mataifa utathibitisha tena dhamira yake ya kuharakisha maendeleo ya malengo endelevu. ikitambua umuhimu wa mageuzi, Marekani inautaka Umoja Mataifa na inchi wanachama kuendelea na ajenda ya kisasa ili kukabiliana na changamoto zinazozidi kujitokeza. Hii inajumuisha kulifanya Baraza la Usalama liwe la kisasa, ambalo linapaswa kuendelea kuwa chombo muhimu cha kushughulikia vitisho kwa amani na usalama wa kimataifa. Inajumuisha pia mageuzi ya mfumo wa Benki ya Maendeleo ya Kimataifa ili kushughulikia ipasavyo umaskini na kuhimiza ustawi. Marekani itaendelea kuunga mkono Umoja Mataifa kama jukwaa la kimataifa la kuhimiza amani na usalama wa kimataifa, maendeleo endelevu na haki za binadamu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.